Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshitirishlarimizdan biri. Sizlar bilan radio qarshisida sog'-omon ko'rishganimizdan behad xursandman. Aziz birodarlar, inson o'zining kuchi bilan hech narsaga erisha olmasligi hammamizga yaxshi ma'lum. Shuning uchun ham shayton biz insonlarni o'zimizga haddan tashqari ishonchimizni oshirib yuborishimizni xohlaydi. Uning maqsadi biz Xudovandga emas, balki o'zimizga bo'lgan ishonchimizni haddan ziyod oshirishimizdadir. Eski Ahd kitobini o'qiganimizda aynan shu usulni shayton Davud shohga qo'llaganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, 1-Salnomalar kitobining 21-bobi, 1 va 2 oyatlarida shunday yozilganini ko'rishimiz mumkin. Iblis Isroilga qarshi qo'zg'alib, Davudni Isroil xalqini sanab chiqishga undadi. Davud Yuabga va lashkarboshilarga shunday buyruq beradi: "Boringlar, Bersheva'dan Dangacha bo'lgan joylarni kezib, Isroil xalqini sanab chiqinglar. Menga natijasini olib kelinglar. Toki qancha aholi borligini men bilayin." Davud bunda yo'l tutishidan maqsadi u o'zining qancha odamlari borligini va u qanchalik qudratli ekanligini aniqlash edi. Lekin Xudovan Davudga ushbu qilayotgan ishi yaxshi emasligini, u gunoh ish qilayotganini aytadi. Sababi Davudni kuchi o'zining hisobidagi askarlarga bog'liq emasligini unga tushuntirmoqchi edi. Xudovan Davudga odamlarga emas, Xudoga umid qilishini o'rgatmoqchi edi. Zabur kitobining 146-bobi, 10 va 11 oyatlarida sano ijrosi shunday gaplarni aytganini o'qib ko'rishimiz mumkin. Xudovand otning kuch qudratidan rozi bo'lmas. Chopqirning boldirlari unga manzur bo'la olmas. Xudovand o'zidan qo'rqadiganlardan, inoyatga umid bog'laganlardan rozi bo'lar. Shoh Davud o'zi bilmagan holda shaytonning tuzog'iga ilinib qolgan edi. U Xudoga emas, balki odamlarga ishonishni boshlagan edi. Natijada Xudovand bunday itoatsizlikni jazoladi va 70 mingga yaqin isroilliklar halok bo'ldilar. Biz inson bo'lganimiz uchunmi yoki tabiatimiz shundaymi, ko'pincha Xudoga emas, boshqa narsalarga umid qilamiz. Ba'zi paytlarda aytamiz: "Men muqaddas kitobdan ko'plab oyatlarni yoddan bilaman. Men bir nechta seminarlarda o'qiganman. Men muqaddas kalomni yaxshi bilaman. Shuning uchun ham hayotda bo'ladigan turli muammolarni o'zim hal qila olaman" deb. Bu haddan ziyod o'z kuchiga ishonish deb aytishimiz mumkin. Masalan, 1-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 12-oyatidan shunday so'zlarni o'qishimiz mumkin: "Shuning uchun o'zining mustahkamligiga ishongan kishi yiqilmaslik uchun ehtiyot bo'ling." Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, hayotimizda turli xil voqealar sodir bo'lishi mumkin. Kimningdir hayotida Xudoning marhamati doimo bo'lsa, yana kimdadir muammolar bo'ladi. Shunday ikki xil vaziyat bo'lganida ham doimo Xudoga umid bog'lab, unga bo'lgan ishonchimizni yo'qotmaylik. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi elektron pochtamizning manzilini siz azizlarga eslatib o'tsam: dilkash@najot.com. Azizlar, maktublaringizni kutamiz. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.